Saeima gatavojas ratificēt Stambulas konvenciju, un tas atkal izraisīs maldināšanas vilni sociālajos medijos. Vai konvencija tiešām ļaus bērnu tiesību sargiem vieglāk izņemt no ģimenēm bērnus? Un kādas sazvērstības teorijas par bērnu pazušanu stāsta kāda Latvijas valsts policijas darbiniece? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste, un par to stāstīšu mūsu šodienas raidījumā. Pagājušo nedēļu Saeimas juridiskā komisija lēma virzīt ratificēšanai Eiropas padomes līgumu par pasākumiem vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai. Tā ir pēdējos mēnešos atkal daudz apspriestā Stambulas konvencija. Pret to vēršas dažādas interešu grupas, un sociālajos medijos izvērsta arī melu kampaņa.
Šeit runa ir par to, ka tos bērnus var arī atņemt. Jā, jūs nepārklausījāties.
Tā stāsta kāds dezinformators. Viņš runā par Grevio, 15 neatkarīgu ekspertu grupu, kura seko valstu progresam konvencijas mērķu sasniegšanā. Šos cilvēkus ievēl konvenciju ratificējušo valstu pārstāvji.
Bet 45. punkts skan, ja vecāki nepildīs šos te Grevio ieteikumus, Latvijas likumdošanu, ja bērns nebūs šajā mācībā, kur stāsta pa krāniņiem, tad viņš tiks izņemts no ģimenes.
Tas, ka Grevio būs tiesības izņemt no ģimenēm bērnus, apgalvots arī dažādās anonīmās, bet visai apmeklētās Facebook grupās. Neminētais 45. Nekādi citi konvencijas panti neko tādu neparedz. Tā nosaka, ka dalībvalstis par vardarbību piemēro efektīvu, preventīvu un samērīgu sodu. Gadījumos, ja citādi nav iespējams ievērot bērna intereses, tajā skaitā drošību, var veikt arī citus pasākumus, piemēram, atņemt vecāku tiesības, teikts konvencijā. Taču pirmkārt, Latvijas likumi jau pašlaik paredz aizgādības tiesību pārtraukšanu, ja pret bērnu tiek vērsta vardarbība. Otrkārt, to dara un arī turpmāk darīs Latvija pati, nevis kāda starptautiska organizācija. Konvencija arī nekādi nepaplašina to gadījumu klāstu, kuros bērni viņa drošības dēļ no ģimenes ir izņemami. Vairāki dezinformatori stāsta, ka konvencija veicinās un pat legalizēs pedofīliju. Šo absurdu atkārto arī kāds cilvēks, kurš pagājušās Saeimas vēlēšanās kandidēja no partijas Latvija pirmajā vietā.
Ja legalizēs konvenciju, tad faktiski automātiski var paziņot, ka sekss ar bērnu līdz 11 gadiem ir normāli, ka tā ir dzīves sastāvdaļa.
Arī tās ir pilnīgas muļķības. Pedofīlija Latvijā, tāpat kā citās valstīs, ir smags krimināls sodāms noziegums, un konvencija neko šajā ziņā neplāno mainīt. Tik tālu par Stambulas konvenciju. –